Planetárium.
Za hranicemi antického světa žili Keltové a Germáni. Oni sami si tak ale neříkali, prozradí archeolog Vladimír Salač. Dokonce bychom je prý neměli označovat jako národy.
V druhé části reprízovaného vyprávění chemika Vladimíra Karpenka o alchymii si povíme, jak je možné, že se tato uzavřená nauka bez potíží uchytila i v křesťanské Evropě.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí ani soutěžní otázka. Uslyšíte také naši pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ve vídeňské zoo Schönbrunn ve věku přibližně 130 let uhynula želva obrovská zvaná Šurli. Nebyl to žádný metuzalém. Takového věku se velké želvy dožívají. Na Seychelách v Indickém oceánu prý žijí i 200leté exempláře. Za nejstaršího suchozemského živočicha se nicméně většinou považuje asi 190 let starý želvý samec Jonathan, původem také ze Seychel, který obývá jeden ze sadů na známém ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku.
V Davidově městě na východě Jeruzaléma odkryli izraelští archeologové vodní nádrž vytesanou v 8. století před Kristem do vápence u pramene, který byl zřejmě součástí vodního systému za jižními hradbami města. Dávno zasypaná nádrž obsahovala tuny keramických střepů, tisíce rybích kostí a také 20 žraločích zubů. Ty ale nejsou svědectvím o jídelníčku místních obyvatel, spíše o jejich sběratelské vášni. Patřili totiž druhohorním žralokům.
Německá armáda zahájila činnost svého velitelství vesmírných operací, které bude mít výhradně obranný charakter. Má především chránit německé družice před nepřátelskými útoky, monitorovat kosmické aktivity ostatních zemí a sledovat vesmírný odpad. Podobná velitelství mají i další země NATO, které se obávají rostoucí aktivity Ruska a Číny. Musí také hlídat na 30 000 částic nebezpečného smetí, kterým lidstvo zaneřádilo oběžnou dráhu.
Při svém 9. letu na rudé planetě překonal vrtulníček Ingenuity americké vesmírné agentury NASA všechny své rekordy. První létající sonda v řídké atmosféře Marsu prolétla za 166 vteřin trasu dlouhou 625 metrů, a to převážně nad oblastí Seitach, kam se kvůli náročnému terénu její mateřské vozítko Perseverance možná dostane, ale s velkými obtížemi a rozhodně ne hned. Ingenuity tak prokázal velký potenciál podobných létajících aparátů.
Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě má za sebou první zkušební let s kompletní šestičlenou posádkou, který je zavedl až do výšky 86 kilometrů. Jeho konkurent, milionář Jeff Bezos, majitel společnosti Blue Origin, by měl s lodí New Shepard startovat 20. července. Má prý jít o plnohodnotnější let, než byl ten Bransonův. Jeff Bezos cílí na mezinárodně uznávanou hranici vesmíru ve výšce 100 kilometrů.
Říká se jí Kármánova hranice, uznává ji i Mezinárodní letecká federace. Komerční lety, které tuto hranici překročí, se mohou pyšnit označením vesmírné a jejich pasažéři mají právo být nazýváni vesmírnými turisty.
To americká NASA a také americký federální úřad pro letectví mají svou hlavu a svou vlastní definici kosmického prostoru, který podle nich začíná už ve výšce 50 mil, tedy přibližně 80 kilometrů.
Richard Branson a jeho posádka mají po svém úspěšném letu podle amerických zvyklostí právo honosit se označením astronaut. Zbytek světa si o tom však bude myslet své.
My se budeme věnovat jinému problému, který je spjat s pravěkou historií evropského kontinentu, kdy bylo ještě na oběžné dráze čisto a vesmír patřil jen bohům.
Germáni a Keltové představují nejen historický, ale svým způsobem i lingvistický problém. Pravidla českého pravopisu nás učí, že jde o představitele národů či etnik, tudíž je píšeme s velkým písmenem, stejně jako Čechy, Slováky nebo Moravany.
Jenže dnes už je známo, že ani Keltové, natož Germáni, se sami za nějaké národy nepovažovali, ani si tak neříkali. Kdybyste se jich ptali, nevěděli by, jestli patří k jedním nebo druhým, a nejspíš by ani nepochopili, oč se vám jedná a proč vás to tolik zajímá.
Důležitější pro ně byl jejich vlastní kmen. Markomani, Bojové, Kvádové nebo Langobardi si velké písmeno jistě zaslouží. Ale co si počít s historickými konstrukty Germánů a Keltů? Dopadne to s nimi jako s Indiány, kteří o své velké písmeno přišli před 28 lety?
Planetáriem vás provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Měli by se tedy Germáni a Keltové psát správně s malým písmenem? A jak to vlastně je s tou jejich existencí či neexistencí jakožto národů či etnik?
Na to jsme se ptali Vladimíra Salače z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, specialisty na dobu latinskou a římskou, kdy právě Keltové a po nich Germáni sehráli svou nejvýznamnější roli.
Já netvrdím, že by se měli psát výhradně s malým písmenem. Je to ještě komplikovanější. Oni by se měli psát s velkým písmenem v případě, že máme na mysli právě, že jde o příslušníka národa nebo etnika, a s malým v ostatních případech. Takové případy už v češtině máme. Žid jako příslušník židovského národa se píše s velkým Ž, kdežto jako příslušník určité náboženské skupiny, co jako křesťan, muslim, se píše s malým Ž. My o Keltech a Germánech jsme informováni z písemných pramenů. A na základě těchto písemných pramenů se usoudilo, že antičtí autoři píší o příslušnících národa nebo etnika, odborněji řečeno Keltů anebo Germánů. Ale ve skutečnosti, když si ty zprávy probereme, tak zjistíme, že oni vůbec netušili, jestli Keltové nebo Germáni nějakým národem jsou, ba ani je to nezajímalo. A pak je tady druhá věc, že o Keltech a Germánech nejčastěji v našem prostředí píší archeologové, ale archeologové nemají vůbec žádné prostředky prokázat, jestli ty památky patří Keltům, Germánům či jiným etnikům. Archeologické nálezy, keramika, pozůstatky obydlí, ozdoby, pohřby a tak dále neinformují o tom, kdo tam je pohřben, kdo tam žil, jakým jazykem mluvil, jak se cítil a podobně. Všechny tyto zprávy nás neinformují o etniku, ale o lidech, kteří žili, řekněme, ve střední Evropě. A to jsou dva typy zpráv. Buď to ty archeologické, ty ale o etniku nemůžou říct vůbec nic, a pak to jsou zprávy řeckých a římských autorů, které nás zprávují o tom, že za Alpami žijí Keltové. A teď jde o to, jestli těm zprávám máme věřit a jak s nimi máme zacházet. Protože pokud jde o naše představy o etniku, tak ty spočívají v tom, že jde o skupinu lidí, která se za příslušníky toho etnika považuje. Jako my se považujeme automaticky za Čechy, za příslušníky českého národa, mluvíme česky, navenek se označujeme jako Češi, máme svoje národní fotbalové mužstvo a tak dále. Ale když třeba Hekatajos píše poblíž Marseille žijí Keltové, nebo Herodotos, že Dunaj pramení v zemi Keltů, tak to vůbec neznamená, že ti lidé u Marseille nebo v okolí pramenů Dunaje mluvili keltsky, sami sebe označovali za Kelty, cítili se být Kelty. O tom nevíme vůbec nic. A pak je tady ještě jeden problém. Dnes etnologové, sociologové a badatelé z dalších oborů upřednostňují to, jak se člověk cítí za příslušníka jakého etnika, jak sám sebe označuje. A zároveň říkají, že příslušnost k etniku je také situační, že člověk může svoji etnicitu změnit, když chce. A o tom ty antické zprávy vůbec neinformují. Představte si, že pro řeky v 5., 4., 3., 2. století před Kristem. Všichni lidé za Alpami byli Keltové. A bylo úplně jedno, jak se cítí, jak mluví, jestli mluví jedním nebo mnoha jazyky, jaké mají hrnce, v jakých chatách bydlí. Prostě pro řeky to byly Keltové.
Od řeků to převzali i Římané, tedy latinsky píšící autoři, říká archeolog Vladimír Salač.
Jenže v roce 58 před Kristem začal Julius Caesar svou slavnou válku v Galii a brzy bylo všechno jinak.
Caesar začal válčit v Galii proto, aby získal moc v Římě. Jeho samotného Galie příliš nezajímala. Chtěl tam získat bohatství a legie, které by mu byly věrné. Takže začal jako prokonzul bojovat v Galii a musel podávat o tom zprávy do Říma. A aby ty zprávy byly srozumitelné v Římě, tak on vlastně rozhodl, co je Galie. A to je ten známý počátek zápisků o válce galské, že Galie se dělí na 3 části a tak dál a tak dál. A hned na to navazuje v první knize na počátku informace, že za Rýnem, který do té doby v Římě prakticky nikdo neznal, žijí Germáni. A od té doby, tam ti Germáni skutečně žijí, od té doby začali ostatní autoři v Římě psát v tom smyslu, že za Rýnem žijí Germáni. Tak si představte, že ti nebozí obyvatelé východně od Rýna, včetně českého území, se v roce 52 před Kristem, kdy to ten Caesar zapsal, stali z Keltů Germáni. Aniž by o tom věděli, aniž by samozřejmě změnili jazyk, oblečení, typy sídlišť a tak dále. No tak přeci my nemůžeme věřit, že označení Germáni je označení skutečného germánského etnika. To je konstrukt, který z ryze politických vnitrořímských důvodů vytvořil Caesar. A my jsme mu tak trochu všichni skočili na špek a od té doby píší historici starověku, archeologové o Germánech, germánských kulturách. Do Čech měli přijít germánští Markomani a podobně. Ovšem, když k nám přišli do Čech Markomani někdy mezi lety 9 a 6 před Kristem, tak oni vůbec nevěděli, že jsou Germáni. A jak to jde teda dohromady s tím sebeurčením, že rozhodující je, jak se ti lidé cítili. Dnes bádání o Germánech dochází k tomu, že vlastně Germáni sami sebe za Germány nikdy nepovažovali. Byli Germáni pro antické autory a jsou pro historiky a archeology dodnes, ale oni sami se za Germány nikdy nepovažovali. To jsou ty paradoxy, které mě vedou k tomu, že prostě není správné psát v tomto případě Germán s velkým G, podobně jako u Keltů, a nepochybně do stejných problémů se dostaneme se Slovany. To jsou konstrukty, které si vytvořili antičtí autoři, vlastně v té době jediní autoři, kteří uměli psát a od nichž máme ty písemné památky, tak to jsou jejich představy, ale ty vůbec nemusí korespondovat s realitou.
Zdá se tedy, že v Evropě žil v době laténské a pak i římské konglomerát různých kmenů a kmenových svazů, jejichž příslušníci nebyli de facto ani Kelty, ani Germány či Slovany. Tato označení pro ně vymysleli a výhradně používali antičtí autoři.
Přesto si zřejmě byly některé z oněch kmenů vzdálenější a jiné zase bližší. Co je spojovalo?
Podle archeologa Vladimíra Salače to mohla být třeba archeologická kultura.
Třeba móda, oblečení, šperků, způsob pohřbívání a podobně. Ale ani to nemůžeme prokázat, protože zase, když bychom vzali to označení těch starých Řeků, že všichni za Alpami jsou Keltové, tak za Alpami nemáme jednu jedinou archeologickou kulturu. Máme jich několik. Jsou tam různé varianty těch kultur, nebo i když máme potom všude později laténskou kulturu, tak máme rozsáhlá území, kde vůbec neznáme pohřby, nevíme, jak zacházeli s mrtvými. Z opačné části této kultury máme regulérní hřbitovy, nebo Keltové v laténské kultuře stavěli opida, ale ani ta opida nejsou všude. Ani to zase nemůžeme spojit se všemi Kelty a hlavně my nevíme, jestli to všichni Kelti skutečně byli. My máme zprávy víceméně reálné právě od toho Cezara pro Galii, to znamená dnešní Francii, Belgii, Švýcarsko a nejzápadnější část Německa, kde známe jména kmenů a víme víceméně přesně, kde ty kmeny žily. A ti příslušníci těch kmenů se označovali jako Hedujové, Sekváni a tak dál. Cezar v tom úvodu k zápiskům o válce galské, a to je nesmírně zajímavé, neví si s tím rady ani archeologové, ani historici, ani lingvisté. Píše, že Galie se dělí na tři části. V jedné žijí Akvitáni, v další, která je uprostřed Galie, žijí Keltové, kteří mluví keltsky, a ve zbytku žijí Belgové. Takže ani v té Galii by podle Cezara neměli žít Keltové všude. Ale jak to jde dohromady s informacemi, že všichni za Alpami jsou Keltové? To prostě nejde dohromady. To je střet různých takzvaných paradigmat, různých konstruktů, různých modelů, kteří si vytvořili antičtí autoři o střední Evropě. To je asi tak, jako když Kolumbus přistál v Americe, tak si myslel, že je v Indii a pojmenoval tamnější obyvatele za Indiány. Aniž by to ti chudáci věděli a aniž by se Indiány cítili. Nikdy se za Indiány nepovažovali, nikdy se sami sebe za Indiány neoznačovali. A teďko to, co mě nejvíc inspirovalo, v Čechách působil lingvista Salzmann, který musel emigrovat někdy v 70. letech a žil v Americe a věnoval se z části etnologii. Po sametové revoluci se vrátil a s hrůzou zjistil, že píšeme Indiány s velkým I jako příslušníky národa. Tak si vzpomněl na své lingvistické kořeny a napsal rozsáhlou studii, že to je chyba, že to je omyl. Indiáni, že je umělé označení lidí, kteří dohromady nikdy žádným národem nebyli. A skutečně prosadil, že od roku 1993 se píší Indiáni s malým i. Podle mě by to tak mělo být i s těmi Kelty, Germány a nakonec zřejmě i Slovany, protože připustíme-li, a musíme to připustit, že označení Keltové a Germáni není označení národa, pak nám pravidla českého pravopisu dokonce zakazují to psát s velkým písmenem.
Co vlastně znamenají slova Kelt nebo Germán?
To se přesně neví, i když existuje mnoho teorií. Stejné je to s jazyky. Takzvaná keltština je produktem jakéhosi národního obrození v raně novověkém Walesu. A jestli se za severní hranicí Římského impéria mluvilo nějakou jednotnou pragermánštinou, na to mají podle Vladimíra Salače čtyři lingvisté šest odlišných názorů.
Ono to vypadá legračně, že se jeden archeolog snaží prosadit změny českého pravopisu. Asi si budete říkat, proč by se to mělo dělat, když to je takový detail, to nestojí vůbec za řeč. Já si myslím, že ne, že to je naopak velice zásadní věc. Badatelé dnešní už ví, že s těmi Kelty, Germány to není v pořádku a že archeologické prameny nemůžeme jednoznačně označovat jako keltská pohřebiště, keltské skleněné náramky, keltské spony, keltské opidum, protože to neznamená, že tam žil národ Keltů. To nemůžeme prokázat. Takže v posledním souhrnu pravěku Čech vysloveně stojí, že archeologové by neměli slovo Kelt vůbec používat. Kelt a Keltové. Že to archeologům nepřísluší, že archeologické prameny nejsou schopny vypovídat o etnicitě. To je uvnitř archeologické komunity. Problém je, že když titíž archeologové, titíž autoři, co psali tuhle knihu, pořádali výstavu v Národním muzeu, tak ji nazvali Keltové v Čechách. To ukazuje, jak my sami lavírujeme mezi tím, že si přiznáme, že Keltové, Germáni a Slované jsou umělé konstrukty, ale na druhou stranu se to bojíme říct veřejnosti. Bojíme se, že by nám nerozuměla. Existuje spousty názorů, jak to slovo Keltové nahradit. A jsou puristé, kteří říkají, ta výstava by se měla jmenovat Čechy v mladší době železné. Ale kdo by na takovou výstavu šel, by nikdo nevěděl přesně, o co jde. Potíž je v tom, že takto lidé na tu výstavu jdou, protože Keltové táhnou, ale ti lidé jdou vlastně za přeludem. Jdou na výstavu v představě, že tam najdou památky lidí, kteří mluvili keltsky, cítili se Kelty a tak dále. A to není pravda. A my máme povinnost to veřejnosti předat. My nejsme schopni najít konkurenceschopné označení pro Kelty, Germány, Slovany, protože to už je několik set let zažité. Tak podle mě vyhovíme prostě českému pravopisu a napíšeme ta slova s malým písmenem. Co to způsobí? Že lidé se začnou ptát, proč, když tam je chyba. A bude-li výstava Keltové v Čechách, zase jednou v Národním muzeu, a Keltové budou napsaní s malým K, tak se lidé budou ptát, proč, a měli by to nalézt na prvním panelu té výstavy. Tady jde o to, jak mají odborníci komunikovat s veřejností. A proč měnit a vymýšlet nějaké umělé označení Keltů, Germánů, Slovanů, když by mu nikdo nerozuměl. Kdežto, když je napíšeme úmyslně a zdůvodněně s malým písmenem, tak minimálně vyvoláme diskusi. A my bychom se té diskuse neměli bát ani my jako archeologové, ale ani jako češtináři, protože sídlíme ve stejné budově Archeologický ústav a Ústav pro jazyk český, tak se to byl konzultovat na příslušném ústavu, kde jsem příliš pochopení nenašel s argumentem, ale to by nám sem pořád volali lidi do jazykové poradny. A můj protiargument byl, a právě o to jde, aby se lidé o to začali zajímat, aby začali přemýšlet a abychom jim snad jednou mohli zprostředkovávat pravdivé informace. Nejen o Keltech, Germánech a Slovanech, ale i o našich oborech, a to znamená o nás samotných.
A to je tečka, za kterou už není co dodat.
Jen tolik, že o Germánech, Keltech a tak trochu i Slovanech hovořil Vladimír Salač z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Možná vás trochu zmátl, možná překvapil, ale to je přesně to, co jsme chtěli.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie vám tentokrát Miroslav Cimr představí skutečného kometárního otesánka.
Taková tu ještě nebyla, jásají astronomové. Do naší sluneční soustavy se totiž blíží kometa Bernardinelli-Bernstein, která je přibližně 10x větší než kterékoliv dosud pozorované těleso tohoto typu. Je pojmenována po dvou astronomech z Pensylvánské univerzity, kteří ji spatřili na archivních snímcích při průzkumu temné energie. Svůj objev oznámili v červnovém oběžníku Minor Planet, následně vyšel na stránkách Sky News. Z analýzy údajů vyplývá, že se kometa ke Slunci přiblíží v roce 2031 a že Zemi v žádném případě neohrozí. Průměr tohoto obřího valounu odhadují astronomové mezi 100 až 200 kilometry napříč. Navzdory tomu předpovídají, že k jejímu pozorování budou amatérští nadšenci potřebovat poměrně velký dalekohled. Kometa letí po dráze kolmé na rovinu sluneční soustavy a v periheliu, tedy v bodě, kdy bude Slunci nejblíž, ji uvidíme ze vzdálenosti asi 11 astronomických jednotek, což je přibližně 11x dál než je naše Slunce. Komety jsou ovšem nevyzpytatelné, jasnost a jejich chování se totiž může s přiblížením k naší hvězdě měnit. Pedro Bernardinelli a profesor Gary Bernstein zjistili, že zmíněné těleso, označené také jako C2014 UN271, se vyskytuje na snímcích z roku 2014, kdy bylo od nás asi 4 miliardy 300 milionů kilometrů, tedy rekordně daleko. Do letošního června se tato vzdálenost zmenšila skoro o polovinu. Kometa se do naší soustavy vydala zřejmě z Ortova oblaku, z periferie naší sluneční soustavy, kde se pravděpodobně nachází materiál, z kterého se soustava formovala. Odtud se čas od času kometární poutníci vydávají na cestu k nám. Řada komet se v delší či kratší periodě do centra naší soustavy vrací. Zmíněný poutník ji ovšem nenavštívil nejméně 3 miliony let, tvrdí profesor Bernstein. Říká, že měli čest objevit možná největší kometu, jakou kdy astronomové viděli. Kometu, která je určitě větší než kterákoliv dosud zkoumaná, a zachytit ji v dostatečném předstihu, což nám nyní umožňuje sledovat, jak se s přibližováním ke Slunci bude vyvíjet a ohřívat. A já jen dodám, že vzhledem k pověsti komet nejsou překvapení vyloučena.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V červenci hrajeme o knihu Karstena Brensinga a Katrin Linkeové Tajuplný svět virů a bakterií. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo, kdy a jakým způsobem provedl první úspěšné očkování člověka a proti jaké nemoci to bylo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. července. Hodně štěstí.
A teď už se spolu, stejně jako minulý týden, pojďme vypravit za alchymisty. Nabízíme vám druhý díl reprízovaného seriálu, který se vysílal koncem roku 2019. Pořadem vás tehdy spolu se mnou provázela kolegyně Veronika Kindlová. Dobré 2000 let se alchymisté pokoušeli o transmutaci, tedy přeměnu obyčejných kovů na ušlechtilé stříbro nebo ještě ušlechtilejší zlato.
Během svých marných pokusů rozpracovali techniky chemického laborování, připravili desítky sloučenin a mimo děk objevili mnoho zajímavého.
Alchymie, pokud byla provozována poctivě, byla skutečná věda, řekli jsme si minule. Bohužel vycházela z mylných předpokladů, které však byly ve své době obecně přijímány.
Jako třeba přesvědčení, že kovy jsou živé, rodí se v zemi a také v ní zrají. Mohou zahynout tím, že zreagují, ale metalurgické zpracování je zase oživí.
Alchymie byla uzavřenou naukou. Spisy alchymistů byly komplikované a plné skrytých narážek. V některých se i dnešní badatelé orientují s obtížemi.
Kromě pokusů o výrobu drahých kovů se alchymisté pokoušeli také léčit, a to za pomoci různých elixírů, jejichž složení dnes budí spíše hrůzu, než pocit, že by mohli někoho uzdravit.
Není divu, že alchymie měla i své mystické odnože. Mezi alchymisty byla také řada podvodníků, ví se to o nich dnes a vědělo se to i kdysi.
Alchymii se dařilo i v křesťanské Evropě. Přestože byly aktivity alchymistů spjaté s tajnými návody a naukami, pachem chemikálií, ohněm i neobvyklými pomůckami, nikdy nebyly považováni za kacíře.
Jak to bylo možné? I o tom si budeme povídat v druhé části našeho alchymistického seriálu.
Alchymie, která měla své kořeny v helénistickém světě starého Řecka, pronikla do křesťanské Evropy někdy ve 12. století prostřednictvím arabských učenců a jejich spisů.
Jak se to uchytila? O tom už hovoří Vladimír Karpenko, chemik, ale také znalec dějin alchymie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dobového člověka třeba, že v lese jsou divoženky a že ve vodě je vodník, ti lidé tomu věřili. No tak když je vodník a když ve vzduchu létají víly a meluzína a já nevím kde co, tak proč by se nedalo z olova udělat zlato? To jaksi není zas tak vzdálená myšlenka. No? Takže to zapadlo do kontextu toho evropského myšlení úplně hladce, jenom to muselo nedostat se do konfliktu s církví. A alchymie se skutečně do toho konfliktu nedostala, protože zaprvé, když překládají ty arabské spisy, tam byla už taková zadní dvířka, protože arabské spisy začínají klasicky basmalou. To je ta úvodní věta Koránu ve jménu Boha milosrdného slitovného. Takže když překládali Evropané ty arabské spisy, no tak tam to přeložili ve jménu Boha milosrdného slitovného a prostě nemysleli Allaha, mysleli svého křesťanského Boha. V tom okamžiku už se to dostává jaksi do určitého souzvuku s tím křesťanským dogmatem a pak to pokračovalo dál, že jestliže jsou kovy živé, no tak mají tělo a duši. Postupně k tomu přibyl také duch, takže v Evropě už potom kovy mají tělo, ducha a duši. A tam se objevuje dokonce i v alchymických textech latinských obrat ex animatio, odnětí duše, zabití toho kovu. Změní se nejčastěji v oxid nebo nějakou sloučinu, to je jedno. Ale na druhou stranu to je trojice. Máme božskou trojici, Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Tam se dá ta analogie vést velmi daleko a zase v tom okamžiku to jaksi vplouvá do toho křesťanského dogmatu úplně hladce. Takže dokonce začátkem 15. století se objevuje alchymický spis, dodávám, který nese název Kniha svaté Trojice. Tu napsal mnich jménem Ulmanus a věnoval ji Barbaře Celské, manželce císaře Zikmunda, která údajně na mělnice na svém vdovském sídle laborovala v alchymii. A v téže době, a zvlášť, když se objevil knihtisk, nastupuje ilustrace. Rytina, nejdřív dřevoryty, potom měděrytiny 16. a 17. století. To jsou díla vrcholných evropských rytců a tam je třeba zobrazeno to, že ten kov, když je usmrcen, tak leží v hrobě a když vstává, tak on vstává z mrtvých. A tam bývá jako ilustrace postava Krista se svatozáří, jak vstává z mrtvých, ale ten text hovoří o tom, že to je kov, který z těch mrtvých postal. Takže paralela alchymie náboženství je velmi těsná a alchymie nikdy nenarazila z hlediska tedy církevního dogmatu. Alchymisté tvrdili, že kámen filozofů, respektive kámen mudrců, měl schopnost také léčit lidi. A tam byly dvě školy alchymistů. Jedna tvrdila, že kámen je univerzální, léčí kovy i lidi, anebo že na lidi musí být jiný kámen. Alchymie operovala s tím, že dokáže uzdravit ze všech chorob. Tam dokonce se objevují tvrzení, že nemoc trvající týden vyléčí za den, nemoc trvající měsíc vyléčí za týden a tak dále. Najdete v alchymických spisech někdy, že to léčí omnes morbos, všechny choroby, pokud to Bůh dovolí.
Pokud to Bůh dovolí. To byla zadní vrátka evropských alchymistů, která jim dovolila proplout bez ztráty vážnosti dokonce i obdobím morových epidemií, kdy selhávaly modlitby i klasická medicína, stejně jako alchymické preparáty.
Lidé v ní i přesto stále věřili, říká Vladimír Karpenko, a alchymisté dál laborovali.
Stále se hledal všelek, mimo jiné v takzvaném poživatelném zlatě. Zlato byl kov nesmrtelný. Ale podařilo se v začátkem 14. století Lučavkou královskou rozpustit. No a teď se hledalo, jestli by se z toho nedal udělat nějaký preparát, který by byl všelékem. Četné pokusy přispěly k poznání chemie zlata. Tam byly reakce s kyselinou vinou a se sloučeninami kyseliny vinné, kdy vznikají nesmírně složité komplexy a ty se podávaly pacientům. Otázka léčivého účinku je více než sporná, protože prostě zlato je toxický kov v každém případě. Skutečně jsou knihy, alchymické knihy, které se zaměřují výlučně na to léčení. Jedna z velmi slavných knih vznikla tady v Praze mimochodem. Ta se jmenuje De medicina regia, o medicíně královské. Napsal ji Michael Mayer, to byl Němec původně ze Šlezviku, který vystudoval opravdu medicínu v Bazileji a potom, jak bylo zvykem, putoval Evropou od dvora ke dvoru, prostě kde se našel mecenáš. Přišel také do Prahy a byl krátkou dobu ve službách Rudolfa II. A tady v Praze vydal roku 1609 tu knihu De medicina regia o medicíně královské, která je věnovaná právě tomu všeléku. Klasická kniha psaná alchymistou přesvědčeným. Michael Mayer za prvé hájí možnost transmutace, za druhé hájí možnost léčení pomocí preparátu, tedy alchymického. Potom popisuje různé pokusy, které ve skutečnosti jsou popisem transmutace kovů, nikoli přípravy léku. A tam je zajímavé to, co je typické pro ty knihy o zázračném léku, že tam nenajdete návod na něj. Ale píše o tom, že ten preparát se mu podařil, že nebyl úplně dokonalý, že vyvolával nesmírně silné dávení, ale že ho nejdřív vyzkoušel na sobě, podal svým synovcům a z toho dva teda mohutně zvraceli, bylo mi strašně špatně, ten třetí ne, tak dostal další dávku a zase ne, takže z toho Michael Mayer usoudil, že ten je naprosto zdravý a jaksi není v něm nic nečistého. To je ukázka toho, že o té zázračné medicíně se nedočtete, jak se dala vyrobit vůbec ani slova, ale jsou tam, tak říkají dneska z lékařského hlediska, kazuistiky. A sám Michael Mayer, ten potom 1617, to už byl zase v cizině, vydal knihu Examen Fucorum Pseudochimicorum. Fucus je včelí trubec, ale zároveň to znamená podvodník taky. Takže zkoušení alchymických podvodníků, můžeme říct. A on jako přesvědčený alchymista tam popisuje podvody alchymistů nejrůznějšího typu, má je číslované, komentuje je a má to mimořádnou cenu v tom, že to jsou opravdu popisy toho, jak si alchymičtí podvodníci počínali, neboť on se považoval za pravého mistra. Evropští alchymisté pravili, že alchymie je dar boží, donum dei. Komu se dostane daru božího, no tak v tom okamžiku prostě je, tak říkajíc, z obliga. Z hlediska církevního dogmatu se dalo jaksi polemizovat, že když Hospodin tvořil svět každý den, říká Hospodin a bylo to dobré, naskýtá se otázka, když takto stvořil svět a shledal ho dobrým, toho zlata je ve světě dost a vyrábět nějaké zlato navíc, jestli by to nebylo náhodou v rozporu s představami Hospodina o tom, kolik zlata má být na světě. To bylo další nebezpečí, které se skrývalo za tím tvrzením o transmutaci. A jestliže se řeklo, že alchymie je dar boží, no tak to znamená, že Hospodin prostě toho alchymistu nějakým způsobem pověřil, aby to zlato vyrobil, neboť on s tím souhlasí, Hospodin. Michael Mayer, ten třeba v té knize De medicina regia, snad 10krát opakuje, že se mu dostalo daru božího.
Alchymie se v průběhu staletí neustále vyvíjela. Velkým zlomem byl ve 14. století objev silných minerálních kyselin. Kyseliny dusičné a lučavky královské, což je směs kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3.
Kyselina dusičná rozpouští všechny kovy s výjimkou zlata. Lučavce královské však neodolá ani to.
Čím více však bylo chemických znalostí, podotýká chemik Vladimír Karpenko, tím bylo zjevnější, že transmutace kovů není možná. Alchymisté si svou pílí sami podřezávali větev.
Víra v transmutaci však přesto vydržela téměř do konce 18. století, ostatně měla opravdu hluboké kořeny.
Sahají až k řecké přírodní filozofii Aristoteleze Stageiry, to je 4. století před naším letopočtem. Ten finalizoval tu podobu 4 elementů, voda, oheň, země, vzduch. Z těch byla ad jedna složena veškerá hmota a dvě mohly přecházet jeden v druhý. Což znamená, když stanovím složení olova elementární, teď budu hovořit o aristotelských elementech, upravím to složení tak, aby to odpovídalo zlatu, no tak mě to zlato musí vzniknout. Ta teorie byla naprosto neotřesitelná prakticky po dobu existence alchymie. Takže ta čtveřice elementů a možnost jejich vzájemných proměn, to byla jedna z těch základních teorií, na kterých alchymie stála. Ona se různě potom modifikovala ještě dál, ale pořád ji upravovali v tomto směru. Dokud se neprokázalo, že elementy neexistují, tak alchymie pořád měla navrch. A ta neexistence elementů, ten důkaz se podařil až v 18. století. To byl Angličan Henry Cavendish, který prokázal, že voda není elementární substance, ale že je to sloučenina vodík kyslík. Notabene budiš dodáno, že Cavendish se trošku ve svých předpokladech mýlil zase v tom směru, že nehovořil o vodíku a kyslíku, ale on žil v teorii flogistonu, která byla poslední teorie, která předcházela chemii. Ten napsal, že voda je sloučenina čistého flogistonu, to byl vodík, ten hoří na vzduchu. A deflogistonovaného vzduchu, to byl kyslík, ten nehoří na vzduchu. Ale závěr byl naprosto správný. Podstatné bylo, že se jedná o dvě látky. O dvě látky, které reagují a vzniká voda. To dnes se pokládá za jeden z nejpřevratnějších momentů v dějinách chemického bádání, protože tím padly ty aristotelské elementy a ukázalo se tedy, že alchymie už nemá pevnou půdu pod nohama. ta končila právě těmito objevy. Lavoisier, zákon zachování hmotnosti. I když ve skutečnosti alchymisté také se o něco takového pokoušeli. Tam se objevují zmínky, že někteří kritizovali své kolegy, že zkusili ten či onen experiment a že kolik zlata bylo na začátku, tolik ho bylo na konci. Takže také vážili občas tedy dosti přesně. Ale toto, konec aristotelských elementů, to byl jeden z nejvýraznějších zlomů. A zároveň se formuluje v té době pojem chemický prvek. Francouz Lavoisier, ten uvádí tabulku vlastně chemických prvků a nazývá je jednoduchými substancemi. Tím se tvoří pojem prvek.
V příštím pořadu se spolu s chemikem a znalcem dějin alchymie Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vrátíme znovu do slavnějších časů alchymie.
Povíme si o tiché poště, která dochovala mnohé alchymistické poznatky a díky níž je i náš jazyk obohacen spoustou zajímavých termínů, i když původ samotného pojmu alchymie jazykovědcům stále uniká.
Dozvíte se, kde se vzal pojem hermetismus. Povíme si také, proč byli za otce alchymie považováni bibličtí praotcové a za největšího z nich samotný Mojžíš.
Řeč bude také o vědeckém zkoumání dochovaného drahého kovu, vyrobeného prý kdysi transmutací, i o některých osobnostech ze světa exaktní vědy, které byly zároveň zručnými a pilnými alchymisty.
Poslouchejte nás i za týden. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.